Dnes nám Božím slovom bude slúžiť brat Juraj Kohout z Trnavy, ktorého vítam medzi nami a tešíme sa na jeho službu. A budem čítať text z listu Rimanom. Môžete si pohľadať list Rimanom, prvú kapitolu. Takže list Rímanom, prvá kapitola od 18. verša. Hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde, lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu, veď sám Boh im to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie, že hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha a neďakovali mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Vydávali sa za múdrych a stali sa bláznami, zameniac slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Preto ich Boh so žiadosťami ich srdc vydal nečistote, aby si medzi sebou zneúcťovali svoje tela. Všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené veci a im slúžili na miesto stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam, veď ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za protiprirodzený. A podobne aj mužovia zanechali prirodzený styk so ženami a rozpalili sa vášňou medzi sebou. Mužovia s mužmi páchali hanebnosť a za svoje poblúdenie sami na sebe niesli odplatu, akú si zaslúžili. A keďže nepokladali za hodné zachovať si poznanie Boha, vydal ich Boh prevrátenému zmýšľaniu, aby páchali, čo sa neslúži. Naplnený všetkou neprávosťou, zlosťou, lakomstvom, zlobou, plný závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyselnosti, utrhači, ohovárači, nenávistníci Boha, pyšní, spupní, chvastaví, vymyselníci zla, neposlušní rodičom, nerozumní, vierolomní, neláskaví, nemilosrdní. Juraj, nech sa páči.
Modlíme sa. Bože, prichádzame k Tebe, ktorého božskosť a moc je zjavná z Tvojho diela, toho, pre ktorým je dobre sa skloniť. A Pane, prosíme aj o to, aby si nás teraz obdaril svojou milosťou, aby sme mohli čerpať z pravdy, žiť v pravde a láske. Prosíme o to, aby si nás plnil svojim súcitom a dával nám svetlo aj do vecí, ktoré sú komplikované a emocionálne veľmi zamotané. Amen. Čítali sme taký text, neúplne vždy príjemný na počutie, ale ja by som začal trochu na inú nôtu. Začnem s príbehom. Moja manželka sa ma pýtala včera, že či budem hovoriť dnes o sebe, tak tento príbeh nie je o mne. Ale mohol by byť. Nikdy som sa nerozhodol, že budú pre mňa príťažlivejší muži ako ženy. Ak by som mal možnosť voľby, určite by som si nevybral byť typom osoby, ktorú všetky deti považovali za blázna. Cítil som sa úplne beznádejne, keď ma moje pudy ťahali ku chlapcom, nie k devčatám. So svojím objavom som sa pasoval sám. Nikdy som nikomu nepovedal o mojej sexuálnej identite. Bál som sa odmietnutia. Pamätám si odmietnutie v 7. triede, keď ma všetky ostatné deti nazvali buzíkom a teplošom. Ale pritom nikto o mne vtedy ani nevedel, že to je tak. Ale nedokázal som znieť ani predstavu, ako by reagovali, keby vedeli, aká je naozajstná pravda. Celú strednú školu a väčšinu vysokej som držal moje tajomstvo a moju bolesť pre seba samého. Keď som sa dostal na vysokú, zalúbil som sa do chlapca. On nebol homosexuál. Tak som mu o tom nepovedal. Bývali sme spolu 3 roky a nikdy sa o mne nedozvedel. Až len tesne pred promóciami. To, čo bolo pre mňa v tejto situácii ťažké, okrem tej hroznej bolesti, že mi nebol schopný opätovať moju lásku, bolo to, že som si uvedomil, že problémom nebol len môj sexuálny drive. Mal som pocit, že som pokazený do hĺbky mojho bytia. Bol som kresťanom od svojich 7 rokov. Prosil som Boha veľakrát, aby mi odobral moju homosexualitu. Nikdy to neurobil. Bolo pre mňa ťažké sa vysporiadať s tým, že písmo hovorí, že homosexualita je nesprávna, keď ma muži sexuálne aj emocionálne tak veľmi priťahovali. V tomto čase som začal experimentovať s gay prostredím u nás v meste. Tieto miesta sľubovali toľko uspokojenia a naplnenia. Začal som žiť dvojitý život. Na škole som viedol biblické skupinky a bol som zapojený do služby. Ale vždy raz za nejaký čas som si uletel na nesprávne miesta. Keď som sa vracal, cítil som sa špinavý a vinný. Ale to nezabránilo tomu, aby som tam vyrazil znova. Prísľub naplnenia bol taký silný. Nakoniec som sa niekomu zveril o mojich zápasoch. Prejavila mi porozumenie a neodsúdila ma. Po istom čase som bol schopný o tom povedať aj môjmu spolubývajúcemu. Po tomto sa hneď nestalo to, že by som prestal chodiť na nesprávne miesta, ale bol to prvý krok v procese uzdravenia. Už som to ďalej sám nemohol kočírovať. Odvtedy mi Boh dával skvelých ľudí do života, ktorí mi pomohli nazbierať odvahu, nepadať znova do pokušenia. Niektorí z týchto kamarátov tiež bojujú s homosexuálnymi pokušeniami, ale dôverujeme Kristovi, jeho víťazstvu nad hriechom, v očakávaní, že nás bude zmocňovať v boji nad hriechom. Ja neviem, kedy a či vôbec homosexuálne pokušenia pominú. Ale už ma viac nezoviera presvedčenie, že nemám nádej a že neexistuje sila zvíťaziť nad týmito pokušeniami. Moja identita je v Kristovi, nie v mojich pokušeniach. Koniec citátu. Ak ste pochopili, že budem dnes hovoriť o homosexualite. Nebudeme vykladať ten text, ktorý sme čítali, ale budeme z neho vyťahovať niekoľko takých zmienok alebo náznakov, ktoré tam Pavol dáva aj na tému homosexuality, a to práve preto, lebo tento text ich dáva najviac v Novej zmluve, aj keď tematicky Pavol sa snaží hovoriť primárne o niečom inom, nie o téme homosexuality, ale hovorí popri tom aj o téme homosexuality. Prvá vec, ktorú by som sa vás chcel spýtať, nečakám odpoveď, ale chcem, aby ste sa zamysleli, je, že čo by ste urobili v prípade, ak ste rodičia, že vaše dieťa príde za vami, buď v tínedžerskom veku s tým, že pozoruje na sebe príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, alebo možno v dospelosti s tým, že má partnera rovnakého pohlavia. Manželia, čo by ste spravili s tým, keby váš partner prišiel za vami po niekoľkých rokoch manželstva a sa vám priznal, že v podstate jeho orientácia nie je heterosexuálna. A že za tie roky možno mal aj kadejaké aktivity iným smerom. Deti, čo by ste povedali na to, keby vaši rodičia vám raz odhalili, že celý život žijú s takýmito tendenciami? A čo by ste spravili v prípade, že by sa nejakým spôsobom ukázalo aj o tebe samom, že tieto tendencie, ktoré možno, že schovávaš pred svetom a rozhodne v cirkvi, lebo tam sa to nepatrí, aby vyšli na svetlo sveta? Prvá vec, na ktorú chcem poukázať v tej mojej štruktúre, je realita týchto problémov, týchto tendencií. Realita, potom povieme niečo k príčinám, niečo k možnej ceste a potom k lepšej alternatíve. Takže realita, príčiny, možná cesta, lepšia alternatíva. Realita. Naša skúsenosť, aj moja osobná skúsenosť, naša ľudská história a aj písmo od začiatku, v Mojžišovom zákone až po, aj v pokračovaní, aj v Novej zmluve, konštatuje, že homosexuálne tendencie sú v našom ľudstve úplne reálne. Aj naše slovenské dianie, veď tým je poznačené v ostatných týždňoch a mesiacoch, že táto téma je reálna a sú ľudia, ktorí sú priťahovaní k osobám rovnakého pohlavia alebo nejakým iným spôsobom. Bolo by dobre však povedať, že to nie je tak s nami, že by sme boli len vyslovene heterosexuáli alebo vyslovene homosexuáli. Je taký pán, volá sa Alfred Kinsey. Jeho výskumy boli rôznym spôsobom komentované a niektoré aj kritizované a potom muselo dojsť aj ku korekcii, ale napriek tomu prišiel s takou škálou orientácie od 0 do 6, potom tam bolo pridané ešte X pre ľudí, ktorí sú priťahovaní k iným typom alebo k ničomu. A pričom 0 vyjadrovala silne a jednoznačne heterosexuálnu orientáciu a 6 vyjadrovala jednoznačne homosexuálnu orientáciu. A on skúmal, že kde v tomto spektre sa ľudia nachádzajú. A pozorovaním odborníkov je, že áno, väčšina populácie sa nachádza v bode 0 a 1, teda na tom kraji heterosexuálnom, ale zároveň pozorujú to, že veľká časť populácie sa nachádza v tých ostatných kategóriách. To znamená od 2 do 6. A tie čísla sa rôzne, ale podľa niektorých prieskumov to môže byť až 1/3 populácie. Že proste tá orientácia vôbec nie je jednoznačne heterosexuálna a možno ani primárne heterosexuálna. Pozrieme sa na nejaké štatistiky. Ja som hľadal, či existujú nejaké štatistiky zo slovenského prostredia, ale nepodarilo sa mi žiadne nájsť, tak neviem, či existujú, bol som neúspešný. Ale uvádzam tu zo pár takých stĺpčekov a neviem, či na to vidíte zozadu, asi necelkom dobre, ospravedlňujem sa, ale nevedel som, čo lepšie vymyslieť. Existuje veľa prieskumov, tak tu som zobral niekoľko. A ako som povedal, tie čísla sa môžu rôzniť, ale prieskumy naznačujú, ako aj tu vidíme, tam, čo je v tom bledožltom, to sú ľudia, ktorí sa identifikujú ako gej a lesba, tak vychádza, že gejov a lesieb v spoločnosti je okolo 0,5 až 3 %. A k tomu prirátame aj bisexuálov, tak tie hodnoty vychádzajú na 1 až 5 %. V ľavej strane sú prieskumy z amerického prostredia, v pravej strane sú potom z iných krajín, z Norska, Austrálie a ešte inde. Treba ďalej povedať ale, že to, že sa niekto identifikuje sám ako gej alebo lesba, ešte neznamená, že to je celkové nejaké číslo. Ďalej odborníci konštatujú, že je rozdiel medzi tým, že či sa človek identifikuje alebo spája svoju identitu ako gej alebo lesba, alebo či sa správa homosexuálne a či zažíva príťažlivosť. Totiž je veľmi veľký podiel v porovnaní s tým, koľko ľudí sa identifikuje ako gej a lesba, je oveľa väčší podiel tých, ktorí homosexuálnu príťažlivosť v nejakej miere zažívajú. A tu je taký nejaký podiel tých, ktorí ju zažívajú silným spôsobom, je to na 10%. Potom je podiel ľudí, ktorí mali homosexuálny styk v nejakej frekvencii a v nejakej miere, že proste išli touto praxou, to je niečo pod 10%. A potom sú tí, ktorí sa aj otvorene identifikujú, áno, že ja som gej a ja som lesba. Tam to boli to 1 až 3 %. Takže zdá sa, že táto vec je reálna a je reálna medzi nami. Je reálna medzi našimi priateľmi, je reálna tu, v tomto zbore. To naznačuje štatistika. A potvrdzuje to aj moja pastoračná skúsenosť. Takže ak máme takéto tendencie sami u seba, tak môžeme, neviem, či to byť radi alebo neradi, ale proste nie sme v tom sami. Ak ich také nemáme, tak by sme si nemali myslieť, že toto nie je reálne, je to len kde si neviem kde. Nie je to. Ľudia, ktorí majú homosexuálne tendencie, sú tu, Častokrát sa tým nechvália, držia to v utajení, niektorí sa tým otvorene chvália, niektorí to praktizujú, iní to nepraktizujú a mnohí z nich vstupujú do normálnych heterosexuálnych manželstiev. Lebo taká je kultúrna norma, alebo teda aspoň bola donedávna. Takže to bude realita. Príčiny. Existuje mnoho teórií o tom, prečo niekto má homosexuálne tendencie. Mnohé z nich boli skúmané, ale zdá sa, že ani jedna nebola vyslovene potvrdená. A Americká psychologická asociácia konštatuje toto. Citujem. Medzi vedcami nie je zhoda ohľadom presných dôvodov, prečo sa u jednotlivca vyvinie heterosexuálna, bisexuálna, gay alebo lesbická orientácia. Napriek tomu, že veľa výskumu bolo venovaného možným vplyvom na sexuálnu orientáciu, genetickým, vývinovým, hormonálnym, sociálnym, kultúrnym, žiadne zistenia, ku ktorým sme prišli, nedovolujú vedcovi urobiť záver, že za sexuálnu orientáciu môže niektorý jednotlivý faktor. Mnohí si myslia, že príroda aj živenie zohrávajú komplexné roly. Väčšina ľudí zažíva veľmi malú alebo žiadnu možnosť voľby v oblasti ich sexuálnej orientácie. Koniec citátu. Ono častokrát aj v tých našich spoločenských diskusiách zaznievajú argumenty, že homosexualita je genetická, alebo naopak homosexualita je nejaká vývinová, alebo proste máme na ňu vplyv. Zdá sa, že toto nie je cesta. My nevieme, prečo niektorí ľudia majú tieto tendencie a iných nemajú, ale niektorých majú viac, niektorí menej. Proste zdá sa, že je to zmes viacerých faktorov. A treba povedať, že aj keby sme vedeli prečo, hoď by aj bolo priamo preukázané, že je to vec len genetiky, tak to nerieši veľa ani z morálneho, ani z terapeutického hľadiska. Totižto, máme mnohé iné veci, ktoré sú vecou genetiky. Napríklad, štatisticky sa odhaduje, že inteligencia je vecou genetiky do 70%. Že depresie sú vecou genetiky v 44%. Robenie krížoviek v 55%. Hranie šachu v 62%. Ľúbenie sladkosti ovplyvnené genetikou zo 65%. Vodcovské schopnosti u človeka sú dané genetikou pravdepodobne v podiele 59%. Asertivita 72%. Fajčenie 48%. A existujú aj rôzne ďalšie veci. My veľmi dobre vieme, že my ľudia sa rodíme s rôznymi tendenciami, s rôznymi náklonnosťami, ktoré áno, nejakým spôsobom potom pestujeme alebo naopak snažíme sa ich potláčať, ale sa rodíme s nejakými tendenciami a sme za ne zodpovední. Ak sa niekto narodí s tendenciami, s prirodzenými tendenciami k agresívnemu správaniu, tak to neznamená, že agresívne správanie je morálne dobré alebo zle len preto, že sa niekto narodil s tendenciou agresívne sa správať. Proste morálne kategórie sú odvinuté o niečo iného ako o toho, s čím sa rodíme. Ak sa niekto narodí s tendenciou veľa spať alebo naopak veľa čítať, alebo tuto jogi sa narodil s tendenciou milovať fyziku a hviezdy, tak z samotnej veci, že sme sa s niečím narodili, nevyplýva to, že či to je morálne správne alebo nesprávne, dobré alebo škodlivé. Proste žijeme vo vesmíre, ktorý je kadejakým spôsobom popreplietaný. Čo hovorí ale písmo? Pavol konkrétne. Pavol hovorí o homosexualite, ktorá je praktizovaná, ale aj o iných viacerých rôznych nerestiach, čím inak naznačuje, že by sme nemali z homosexuality robiť jeden obrovský hriech nejaký a z iných vecí proste lož, že to klamstvo, to je také sociálne priateľnejšie, hej, že kto neklame. A proste to nie je tak, proste je tu celý zoznam rôznych takých ľudských morálnych nerestí a homosexualita praktizovaná je jedna z nich. Ale Pavol vysvetľuje, že čo stojí za tým, že proste niekedy sa objavujú v našom spoločenstve, alebo teda ľudstve, proste tendencie, ktoré nie sú zdravé ani dobré. Vraví, že je tu istý proces, istá dynamika, ktorá nastala v našom človečenstve. On hovorí o pohanoch, hovorí o celom ľudstve bez Boha. Hovorí kolektívne. Udialo sa to, že napriek tomu, že my ako ľudia sme vedeli a vieme, že Boh existuje, tak sme si zvolili namiesto Boha uctievať veci, ktoré boli len stvorené. Ďalší krok bol ten, že sme zamenili pravdu za nepravdu, že sme začali na tej operačnej fáze našho bytia fungovať v intenciách, ktoré nekorešpondujú úplne s pravdou, že proste sme mali zatemnú mysel. A tretí krok bol, že tieto zmeny sa prejavili v praxi. Rôznym spôsobom, na rôznych úrovniach a jednou z nich je aj otázka sexuality a orientácie. Ak by sme dali príklad takého kolesa, tak Pavol vlastne hovorí to, že v našom ľudstve sa stalo to, že zo stredu, z centra sme vyňali Boha, už ho viac neúctievame, už sa od neho neodvíja náš život, už mu viac nedôverujeme, už to nie je on, okolo ktorého sa všetko točí v našich životoch. A ďalej ale išlo to k tomu, že proste tie naše vzpery, tie naše riadiace jednotky, ktoré smerujú to, akým spôsobom si požívame tento život, tak proste prestali fungovať. Naša mysel bola poznačená a potom už aj to celé valenie, tá trajektória začala byť taká kadejaká krivolaká. Je to tak prirodzene. V kolese, keď zobrete tú osku alebo to nejako vyosíte, proste tak nastávajú problémy. A on hovorí, že toto sa deje s našim človečenstvom, s našim ľudstvom. Hovorí kolektívne. Samozrejme, tie zmeny, ktoré tu on opisuje, sa môžu diať aj na individuálnej rovine, ale to naše poznanie o homosexualite nám hovorí, že by sme nemali hovoriť primárne o nejakej individuálnej rovine, ale mali by sme sa možno pozerať skôr na vec, ak hovoríme o homosexualite, na vec v pohľade kolektívu celého nášho človečenstva. Homosexuálnu príťažlivosť si totiž naozaj jednotlivo štandardne nevolí. Obyčajne len zisťujeme, že naša orientácia je tam. Som si donesol taký obrázok dobrého obeda, ak na ňo vidíte. Neviem, kto z vás si zvolil, čo bude vaše obľúbené jedlo. Ale predpokladám, že vo väčšine prípadov to bolo tak, že ste jedli rôzne jedlá a pri niektorých jedlách ste si povedali, že wow, toto je dobré. A pri iných ste si povedali, že no, že toto nemusím. Ďalej môžeme. Neviem, koľký z vás, keď ste prvýkrát objavili príťažlivosť k nejakej inej osobe, ktorá bola taká tá romantická, hej? Neviem, či to bolo... Ja som mal prvú frajerku, keď som mal 3 roky. Asi si navždy zapamätám. Tak neviem, kedy ste mali vy prvý taký kontakt. A možno, že neskôr. Ale to nebolo o tom, že som si povedal, že tak odteraz sa mi tá moja susedka bude páčiť. Proste to bolo prirodzené, že bolo to dievčatka, som bol chlapec. No, tak také to bolo milé. Proste to išlo. A my túto príťažlivosť štandardne objavujeme, my si ju nevolíme. A platí to aj o homosexuálnych tendenciách. To, čo tu opisuje Pavol, o tej zámene Boha namiesto stvorenia, pravda namiesto nepravdy, prirodzené namiesto neprirodzeného, je vlastne ničím iným ako novozmluvným opisom toho, čo Genesis opisuje v 3. kapitole. Že človečenstvo sa rozhodlo ísť svojim životom bez Boha. A dôsledok bol hrozný. Došlo proste k zmene. Došlo k zmene úplne celej atmosféry našej existencie. Prirodzené a dobré veci zrazu prestávajú prirodzene a dobre fungovať. V našich záhradách začala rásť burina. Je jar, hej? Budeme o chvíľu kopať burinu. To predtým nebolo. Pôrody začali bolieť. Práca môže byť nepohodlná. Proste prirodzené a dobré veci sa stali ťažkými a začali sa tu diať veci, ktoré proste neboli úplne dobré a predstavujú akúsi odchýlku od ideálu alebo výchylku z normálu. A to platí v rôznych oblastiach. A deje sa to aj v oblasti sexuality. Svet, v ktorom žijeme, nie je statický. Boh, ktorý nás stvoril, nie je statický. Svet, v ktorom žijeme, vrátane prirodzených súvislostí, ktoré tu fungujú, je dynamický. A to, čo je v centre našich životov a nášho človečenstva, ovplyvňuje to, akým spôsobom všetko ostatné bude fungovať. A treba povedať, že aj sexuálna orientácia, ak prídem ešte neskôr k tomu, že do akej miery je alebo nie je dynamická, aj keď nie som teda psychiater, ale treba povedať, že aj sexuálna orientácia prejavuje isté znaky istej dynamiky. A obzvlášť, ak sme v takom tom veku sexuálneho dozrievania, tínedžerstvo a ranné 20. roky. tak ste v tomto veku a zažívate to, že sú tam nejaké výkyvy v orientácii, alebo pozorujete občas, že niekto vám je príťažlivý v rovnakého pohľavia a ste z toho prekvapení, čo sa mimochodom stalo aj mne, tak to nemusí znamenať, že máte, neviem, aký veľký problém môže byť, že proste prechádzate proste niečím úplne prirodzeným. To je možné. Je tiež možné to, že ak ste žena, že tá vaša orientácia môže byť dynamickejšia alebo taká premenlivejšia, ako napríklad v prípade mužov. Tam je to viac statické. Ale nežijeme v úplne statickom svete, ani naša sexualita nie je nabetono proste statická. Proste sme súčasťou širšieho kontextu a širšieho človečenstva. Možná cesta. Čo s tým spravíme? Prepáčte, rozprávam rýchlo. Moja mama mi dnes ráno hovorila, že aby som nerozprával rýchlo, lebo že rýchlo rozprávam, tak sa ospravedlňujem. Ale občas, keď sa rozvášnem, tak si neviem dať povedať. Možná cesta. Ako sme povedali, ak je to naozaj tak, že príťažlivosť obyčajne len objavujeme, tak potom je úplne prirodzené to, čo pozorujeme v písme, že písmo ani Boh nikde nikomu nevyčíta, že je priťahovaný sexuálne alebo romanticky k nejakým osobám, buď rovnakého alebo opačného pohlavia. Písmo toto nikde nevyčíta. Ale to, čo so svojím sexuálnym drajvom, či už je heterosexuálny alebo homosexuálny, robíme a urobíme, to už je vecou našej slobody a preto aj našej zodpovednosti a k tomu sa už aj písmo a Pán Boh vyjadruje. A vraví, že sú spôsoby, ktorým je potrebné s týmito vecami nakladať, áno, ako ak sú spôsoby, ktoré nie sú dobré. Nie sú dobré pre nás ako jednotlivcov a nie sú dobré pre nás ako spoločnosť a neodzrkadľujú Božiu slávu tak, ako sme boli stvorení. Sex patrí do kontextu manželstva. A manželstvo v Božom pohľade je zmluvným vzťahom, úplným zjednotením medzi jedným mužom a jednou ženou. Napriek tomu si môžeme povedať, že tak pôjdeme inou cestou. Cestou, ktorú aj LGBTI hnutie propaguje. LGBTI, lesbian, gay, bisexual and transgender. Proste je to taká skratka pre hnutie homosexuálov vlastne. A ten návod vlastne tohto hnutia je takýto. Poprvé, takých 5 bodov. Poprvé, homosexualita je prirodzená. A v prípade, že daní ľudia sa aj hlásia k nejakým spôsobom k viere v Boha, tak povedia, že tak je daná Bohom, lebo sa s ňou nejakým spôsobom rodíme, ju len objavujeme. Po druhé, poznanie tvojej homosexuálnej orientácie je spôsobom, ako zistíš, kým skutočne si. Po tretie, homosexuálne tendencie sú v centre toho, kým skutočne si. Je to strašne dôležitá vec v tvojom osobnostnom živote a vývine. Po štvrté, praktizovanie homosexuality je len vyjadrením a rozšírením toho, kým si. A po piaté, spriechodnenie tvojej homosexuality je dôležité na to, aby si mohol byť naplnený. Aby si mohol mať naplnený a kvalitný život. Zopár poznámok k tomuto prístupu. Poprvé, je to strašne silný prístup. Je to silné. My sme boli, tento týždeň boli jarné prázdniny, sme boli s deťmi v Budapešti sa pozrieť do akvária na tie veľké ryby a žraloky. A tak sme zobrali ešte našich jedných kamarátov a išla kamarátka s deťmi, manžel jej bol v práci. Ona je taká menej skúsená šoférka. A tak sme išli, proste išli sme tam a naspäť cestu, tam som dal šoférovať radšej manželke, som pozeral mapu a tak. A cestu späť som šoféroval ja a po niekoľkých proste tých hodinách toho šoférovania, keď viete, na diaľnici idete 110, alebo medzi mesto 80-85, tak človeku začne tak dochádzať trpezlivosť, teda aspoň nejakú mužovi, že prečo sa musíme tak ťahať tak pomaly. A potom sme si zavolali, že počuť, že už sme na slovenskej diaľnici, že už pôjdeme po svojom. Tak proste zišiel som na diaľnicu a som sa proste otrhol, som dupol na ten pedál a tak, ako som zvyknutý a proste mal som pocit úžasnej slobody. A som normálne tak videl, ako sa to všetko nahromadené napätie vo mne proste uvoľňuje. A toto sa môže stať aj v oblasti sexuality, alebo v hociakej inej oblasti, v oblasti manželstva. Proste, že sa cítime, že sme obmedzovaní niečím, možno našim okolím, alebo niečím, že proste niektoré veci nie, sú spoločensky nepriateľné. A potom príde impuls, ktorý ti povie, že nie, už môžeš. Proste, že môžeš dupnúť na plyn, môžeš tomu dať slobodný priechod a proste dáš tomu slobodný priechod. Je to úžasne uľavujúca skúsenosť. Toto, čo tu dáva LGBT, je úžasne uľavujúce. A existujú rôzne štúdie, ktoré to potvrdzujú. Takže je to silné. Po druhé, na čo chcem poukázať, je ale, že tento prístup je založený na ideológii, na viere. Už len samotný výrok, že homosexualita je prirodzená, je výrok viery. A uvedomelí protagonisti LGBT hnutia to aj plne uznávajú. Napríklad Peter Tatchell, to je taký Brit, ktorý prišiel s queer teóriou, v ktorej sníva o tom, že raz bude, chce vidieť svet, v ktorom bude jedno, kto koho miluje a kto s kým má vzťah. Bude sloboda. No otvorene priznáva, že áno, že to, čo mu veríme, vychádza proste z istej filozofie. Veda totiž prináša rôzne výsledky. Je tu balík výskumu, ktoré hovoria, že homosexuálne páry alebo homosexuálna prax nie je veľmi šťastná. A potom je tu balík výskumu, ktorý hovoria, že je porovnateľná s tou heterosexuálnou praxou, mimochodom, ktorá tiež nie je v našej kultúre celkom šťastná. A tak sa môžeme naťahovať, že či je to tak alebo tak. A mne sa zdá, že ako kresťania máme najlepšie vysvetlenie toho, že prečo je možné, že aj výskumy vychádzajú raz tak, raz tak. A dôvodom je to, že existuje niečo také, ako že každý človek je stvorený na Boží obraz, vrátane každého jedného homosexuála, aj heterosexuála. A platí zároveň to, že všetci sme pokazaní. Aj heterosexuáli, aj homosexuáli, aj bisexuáli, aj akýkoľvek iný sexuáli. A preto je možné, že aj v homopároch môžeme pozorovať ušlachtilé a cnostné vlastnosti. Lebo aj oni sú stvorení na Boží obraz. A na druhej strane, v heteropároch môžeme pozorovať hrozné veci. Je to možné. Štatisticky je to možné. A je to tak? Ešte tretia vec k tomuto prístupu LGBT hnutia. Tento prístup hovorí o tom, že sa musíš identifikovať ako gej alebo lesba na to, aby si mohol byť naozaj plnohodnotne naplnený a šťastný na tejto strane života. Je to otázka tvojej identity. Pavol aj písmo, ktoré sme čítali, však hovorí, že homosexuálna prax je v istom zmysle zneúctujúca. Hovorí, že títo ľudia si zneúctovali svoje tela. A slovník slovenského jazyka hovorí, že zneúctovať znamená poškodiť na cti, znevážiť alebo zhanobiť. A grécky slovník pri tomto slove ešte poukazuje, že to môže znamenať aj pohrnúť. A mne sa zdá, že je veľmi dobré tak povedať, že zneúctovať znamená v podstate naložiť s niečím nepatričným spôsobom, ktorý danú vec znižuje alebo nerešpektuje alebo zbavuje ju pravého významu. Nerešpektuje to, čím naozaj je. A ak sa pozrieme na svoje tela, tak neviem ako vy, ale mne sa zdá, že je to dosť jasné, že ženské telo bolo stvorené pre styk s mužským a naopak. A v homosexuálnom styku je táto prirodzená vec popretá. A dokonca aj význam sexu je redukovaný na modifikované naplňanie sexuálnych potrieb a prípadne emocionálnych potrieb. Význam sexu môže byť redukovaný aj v heterosexuálnych pároch. Lepšia alternatíva. Aká lepšia alternatíva môže existovať? Je známe, že možno nejaký posun v orientácii je možný, ak sú splnené niektoré kritériá. Ale výraznejšia zmena je v drvevej väčšine prípadov veľmi málo pravdepodobná až nemožná. Tak aká lepšia alternatíva existuje? Nejaký stoizmus? Buddhizmus, ktorý popiera naše túžby? Izolácia? Alebo doživote v samote? Nie. Toto nie je možnosť, ktorú tu chcem ponúknuť a myslím si, že to nie je ani možnosť, ktorú ponúka písmo. Áno, treba povedať, že sebaovládanie v oblasti sexuality je potrebné a je potrebné bez ohľadu na našu orientáciu. Mimochodom aj v manželstve sa deje to, že proste sme niekedy nútení nejaký čas abstinovať z rôznych dôvodov. Takže sebaovládanie je potrebné. A žijeme v kultúre zbožťovania sexu, kde máme pocit, že proste sex je proste absolútne nevyhnutný pre kvalitný život, lenže zabúdame na to, že sexuálny styk nie je jediným spôsobom, ako pestovať hlboké a zmysluplné vzťahy. Žijeme v kultúre instantného naplňovania našich potrieb. Ak niečo chceme, chceme to mať hneď. A nie sme zvyknutí na to, že by sme si mali nejaké veci odopierať v záujme nejakého vyššieho dobra. Niekedy našho vlastného dobra. Lenže Pavol v Rímanom 1 a 2, odkiaľ sme čítali, opisuje problém sráb nášho človečenstva, v ktorom sme sa ocitli, práve preto, aby mohol v ostatných 13 kapitolách hovoriť o riešení, o ceste von z tohto. Hovorí o tom, že existuje vo vesmíre, v jeho strede, nemyslím teraz astronomickom, ale filozofickom, existuje bytosť, ktorá je tak úžasná, tak láskavá, tak krásna, tak pravdivá, že aj keby sme sa na ňu pozerali celú večnosť, tak sa z nej neprestaneme, či nezačneme nudiť. Nie je možné sa jej presítiť. A táto bytosť robí všetko preto, aby mohla mať obnovený vzťah s nami, ľuďmi. A ak toto nezažívame, že proste s touto bytosťou je možná intimita, tak to nie je preto, že by nebola možná. Ale pravdepodobne preto, lebo tento vzťah jednoducho nemáme rozvinutý. Alebo ho nemáme vôbec. Apoštol Pavol hovorí v ostatných 13 kapitolách o Bohu, ktorý obnovuje svoj vzťah s človekom a s ľudstvom skrze svoju milosť. A dvíha ich existenciu do novej úrovne. Od nepamäti sa v našej histórii objavujú príbehy lásky, romantiky. Princeznej, ktorá sa ocitla v nejakých problémoch, či už zaspala na 100 rokov, alebo jej zabehlo jablčko, alebo proste nastal nejaký iný problém, s ktorým si nevedela rady, ale potom prichádza princ na bielom koni s veľkým mečom, ktorý porazí draka, dá ten bosk, ktorý ju prebudí zo spánku a tak ďalej. Rozprávky nie sú dobrým zdrojom podľa mňa našej teológie a filozofie, ale napriek tomu to spomínam preto, lebo sa mi zdá, že poukazujú na to, že niekde hlboko v našom ľudskom vedomí existuje táto túžba, aj toto vedomie, že proste tu je nejaký vzťah lásky, existuje láska, ktorá rieši všetko. A pravda je taká, že aj apoštol Pavol a Biblia hovorí, že naozaj existuje princ na bielom koni, ktorý prichádza, aby zachránil svoje ľudstvo, ktoré sa ocitlo v obrovských problémoch, s ktorými si nevie rady. Že prichádza k nám ako jednotlivcov, aby nás zachránil. On nám dáva novú identitu. Identitu svojich detí. Identitu, ktorá nie je založená na sexuálnej orientácii, ale ktorá je založená na ňom. Dáva nám nový domov, vedie nás do nového zámku, do novej budúcnosti, ktorá nebude mať konca kraja. Na YouTube je také video. Volá sa Homecoming, alebo návrat domov. A zobrazuje tam mužov, vojakov, ktorí prichádzajú s lietadlom domov a každého z nich tam čaká rodina, okrem jedného. Nemá tam manželku a nemá tam ani deti. Ale nakoniec sa tam objavuje tvár muža, jeho priateľa, ktorý k nemu pribieha a podáva mu dokonca ešte aj prsteň a proste končí to v takom objatí. A jednou poznámkou, všetci ľudia môžu byť hrdinovia. Je to pôsobivé. Lenže, čo ak náš pravý domov nie je na tejto zemi? Čo ak pravý princ, ktorý nás čaká, a pravá princezna, ktorá nás čaká, nie je tá, s ktorou spávame na tejto strane zemegule, proste každý večer v spálni. Čo ak pravá láska je o niekom, kto je oveľa vyšší? Čo ak pravý domov je oveľa väčší, ako sme si kedy mysleli? Neviem, či to je pre nás dobrá alebo zlá správa, ale je to správa. Ježiš hovorí, že keď ľudia vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako nebeskí anjeli. A dôvod je jednoduchý. On bude náš manžel. Medziľudské manželstvo ako obraz manželstva Božieho s ľudom už nebude potrebné. Budeme s ním. A bude to lepšie, ako čokoľvek môžeme zažívať vo vzťahu jedného človeka s jedným človekom. Čo budeme stavať do centra svojho života? Prečím v živote sa chceme naozaj kláňať? Od čoho chceme odvíjať svoju identitu a chod svojho života? Stišme sa.